To the first presidency of the
Church of Jesus Christ, of Jesus Christ Latter-day Saints, umunam dika ejina mbuye na amuku nke nari niri abuo
authorizes the expenditure of
dika etu esi weputakwa otu a ga-esi wee were ego ka wee na-ama ihe etu esi kpọpụtakwa ndị ndu otu a dịka ndị ọchịchị nakwa ndị na-esote ha. Ndị otu a bụ ndị na-ebinye aka n'akwụkwọ banyere ihe ọbụla ekwesịrị iji ego ụka wee mee wee nyekwa ndị ọzọ. Ndị otu ụka na-eme were ego wee na-eme ihe asị ha mee n'iso atụmatụ ahọpụtara n'ụka. Ndị otu nnyocha nakwa ndị na-enyebanye anya n'otu esi were ego wee mee ihe nọkwa n'ọlụ ha nke ha. Ọ bụ ka ha na-eme ka ha hụ na etu esi eji ego ka ihe na-aga n'usoro. Ndị mgbakọ na mwepụ a na-elebanye anya n'ego enweghị ndị ha na-azụ oku n'ụka. Ndị ka ahụ bụ ndị nọdụla onwe ha ma bụrụkwa ndị mara ọrụ banyere mgbakọ na mwepụ maka iji ego wee mee ihe kwesịrị ime. Site n'otu nnyocha ha mere na ihe ha lebara, ha kwukwara na ego niile natara na ihe niile emekwara nakwa ihe niile ụka nwere n'afọ gara aga na-emekwara ya na otu esi wee kwado n'ụka nakwa otu ụka si wee tụpụta a ga-esi wee mee ha. Ndị otu Church Audit bụkwa ndị na-ewetara unu ihe a.